Stuur u lig en u waarheid, laat die ons lei, laat die ons bring na u heilige berg en na u woning. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan u ryklik geskenk van God die Vader deur sy seun Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Nou, ek nooi om die onfeilbare woord van Here saam met my oop te maak en wel by Josua hoofstuk 7. Jy kan ook maar daar blaai in Prediker hoofstuk 8. Prediker hoofstuk 8 vers 11 tot met vers 13 gaan ons ook saam lees. Josua hoofstuk 7 en Prediker hoofstuk 8. Nou, net bietjie inleidend oor wat ons in hierdie dag dan ook gaan praat. En hierdie boodskap het in my hart begin lewe. Die Here het 'n paar keer met my oor hierdie saak begin praat, my eie persoonlike stilte tyd en selfs deur ander boodskappe wat ek hieroor gehoor het. En dit is die gedagte van heilig julleself. Ek lees daar in Levitikus hoofstuk 20 vers 26. En julle moet vir my heilig wees, want ek die Here is heilig en ek het julle van die volke afgesonder om myne te wees. Nou is dit so dat ek al agtergekom het dat baie van die mense, wanneer ons oor heiligheid praat, dan dink mense dit is eksklusief vir die predikante, dit is vir evangeliste, dit is vir sekere mense in sekere posisies wat hierdie hele saak dan gegee word. Terwyl God het begeer vir elkeen van ons, as ons sy woord gaan lees en ek glo jy het al boodskappe gehoor oor die van Egipte na Kanaan toe. Daardie pragtige illustrasie wat die Here dan ook daar kom gee het. Sê vir ons in Deuteronomium 6 vers 23, want ek het julle uitgelei om julle in te lei. So God het 'n plan en 'n doel met elkeen van sy kinders. En een van hierdie planne van Gods wat hy vir sy kinders bedoel, is 'n heilige lewenswandel. Daarom is daar 'n gevaarteken vir my wanneer baie mense op daardie punt kom dat hulle dink hulle het gearriveer as hulle gered is. En dit is vir my regtig 'n krisis situasie wanneer mense op daai punt kom. Wanneer hulle dink dat hulle net gered moet wees, terwyl die woord van Here vir ons in begeerte uitspreek, wees heilig, want ek is heilig. Ons ken daardie skrifgedeelte baie duidelik uit 1 Petrus 1 vers 15 en 16, waar die Here vir ons sê, wees heilig, want ek is heilig. Daarom moet julle in julle hele lewenswandel heilig word. Dis God se begeerte vir u en vir my lewe. Heiligheid is nie 'n sekere standaard wat God kom stel net vir sekere mense. Maar die bedoeling is vir elke kind van die Here. En daarom die ander gevaar wat ek ook in hierdie saak sien, wanneer mense by daai punt kom om net gered te wees en nie die begeerte in sy of haar hart het na hierdie heiligmaking wat God vir ons begeer nie. Om te dink dat daardie persoon baie moontlik op 'n valse fundament staan. Dat hulle miskien tot bekering gekom het omdat hulle in vrees het vir die hel. Of dat hulle maar net wil hemel toe gaan en die voordele daarvan geniet, sonder om die pad saam met die Here werklik te stap. En daarom moet ons onsself ook maar in hierdie dae ondersoek of ek as kind van die Here 'n begeerte het na hierdie lewe wat God vir een vir my begee. Dan 'n ander saak wat ek net aan die begin wil kom uitlig. Wanneer ons praat oor hierdie heiligheid, is dit in dit wat God vir ons kom sê in hierdie skrifgedeelte. Hy sê, ek het julle van die volke afgesonder om myne te wees. As ons praat van heiligheid, dan is dit afgesonder vir God. En daar is ook twee aspekte wat ons in hierdie saak ook moet sien. Die eerste saak is, dat ons afgesonder moet word van sonde en afgesonder vir Christus. Twee verskillende aspekte. En ek glo dat die woord, as ons dit gaan bedien in hierdie dag, dit vir ons baie duidelik ook sal uitlig. Hierdie twee aspekte. En ek wil dit prakties vir u dan kom uitlig. Dit gaan nie dat ek probeer om dinge te hoog te stel nie. U sal ook agterkom vanoggend vanaand se boodskappe. Ek probeer dit op 'n praktiese wyse uit die skrif van die Here uithaal. En ek glo dat dit ook tot groot seën vir u sal wees soos dit ook vir my was terwyl ek hierdie saak ondersoek het. My net 'n begeerte gegee om meer te gaan delf in die woord van die Here. Meer te gaan delf oor hierdie saak en ek glo dit sal ook as u daardie begeerte het, sal God dit vir u lewend kom maak en u sal 'n begeerte hê om al meer heilig te leef in hierdie dag. So kom ons lees in die woord van die Here. Daar in Josua hoofstuk 7. Ons gaan die hele boek met hoofstuk met mekaar saam lees en dan gaan ons Prediker hoofstuk 8 lees. Ek lees vir u voor, maar die kinders van Israel het hulle vergryp aan die bangoed, want Aangaan, die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serag, van die stam van Juda, het van die bangoed geneem, sodat die toren van die Here ontvlam het teen die kinders van Israel. Daarop het Josua manne van Jericho afgestuur na Ai, wat by Bet-Aven lê, oostelik van Bet-El, en hy het met hulle gespreek en gesê, trek op en verken die land, en die man het opgetrek en Ai verken. Toe hulle by Josua terugkom, het hulle vir hom gesê, al die manskappe hoef nie op te trek nie, omtrent 2000 man of omtrent 3000 kan optrek, en hulle sal Ai verslaan. Moenie al die manskappe met 'n tog daarheen vermoei nie, want hulle is daar maar min. So het daar dan van die manskap omtrent 3000 man daarnatoe opgetrek, maar hulle moes vlug voor die manne van Ai, en die manne van Ai het uit hulle omtrent 36 man doodgeslaan, en hulle agtervolg van die poort af tot by Sebarim, en hulle verslaan op die afdraand, en die volk se hart het versmelt en soos water geword. Toe het Josua sy klere geskeur, en met sy aangesig op die grond geval voor die ark van die Here, tot die aand toe. Hy en die oudstes van Israel, en hulle het stof op hulle hoofde gegooi, en Josua het gesê, ag Here, Here, waarom het u hierdie volk ooit deur die Jordaan laat trek om ons oor te gee in die hand van die Amorite, sodat hulle ons kan vernietig, het ons tog maar besluit om oor kan die Jordaan te bly? Ag Here, wat sal ek sê nadat Israel vir sy vyande die rug gegee het? En as die Kanaaniete en al die inwoners van die land dit hoor, sal hulle ons omsingel en ons naam van die aarde af uitroei. Wat sal u dan vir u groote naam doen? Toe sê die Here aan Josua, staan op, waarom tog lê jy op jou aangesig? Israel het gesondig en het ook my verbond oortree wat ek met hulle opgelê het, en ook geneem van die bangoed en ook gesteel en het self heimlik by hulle goed gevoeg. En die kinders van Israel sal nie kan standhou voor hulle vyande nie. Hulle sal hulle vyande die rug gee, omdat hulle self 'n bang geword het. Ek sal nie meer met julle wees, tensy julle die bang onder julle uitverdelg nie. Staan op, heilig die volk en sê, heilig julle self teen môre. Want so sê die Here, die God van Israel, daar is 'n bang in jou midde, Israel. Jy sal nie kan standhou voor jou vyande, totdat julle die bang onder julle uitverdryf het nie. Kom dan môre vroeg aan volgens julle stamme en stam en die stam wat die Here deur die lot aanwys moet aankom volgens die geslagte, en die geslag wat die Here aanwys moet aankom volgens die huisgesinne, en die huisgesin wat die Here aanwys moet aankom man vir man, en hy wat in besit van die bang goed aangewys is moet met vuur verbrand word, hy met alles wat aan hom behoort, omdat hy die verbond van die Here oortree en 'n skandaad in Israel begaan het. En Josua het vroeg in die môre klaar gemaak en Israel laat aankom volgens sy stamme. En die stam van Juda is aangewys. Toe hy die geslagte van Juda laat aankom, het die lot van het die lot die geslag van Sargiete aangewys. Toe hy die geslag van die Saggiete laat aankom, man vir man, is Sapdie aangewys. Toe hy sy huisgesin man vir man laat aankom, is Aagan die seun van Karmi, die seun van Sapdie, die seun van Serag, van die stam van Juda aangewys. Toe sê Josia vir Aagan, my seun, maak toch die Here, die God van Israel, heerlik en gee hom die eer, en gee my toch te kenne wat jy gedoen het. Steek dit nie vir my weg nie. Toe het Aagan Josia geantwoord en gesê, waarlik ek het gesondig teen die Here, die God van Israel, en so het ek gedoen. Ek het namelijk een mooi mantel uit Sinaïr, by die buitgoed gesien, en 200 sikkels silwer, en een goudstaaf van 50 sikkels in gewig. En ek het begeer en dit geneem. En kyk, daar lê dit begrawe in die grond binne in my tent, en die silwer daaronder. Toe Josia dan boodskappers stuur en hulle na die tent loop, lê die silwer daaronder. En hulle het dit uit die tent uitgehaal en dit na Josia en al die kinders van Israel gebring en dit voor die aangesig van die Here uitgeskit. Daarop het Josia die hele Israel met hom saam, Aagan, die seun van Serag geneem, met die silwer en die mantel en die goudstaaf en sy seuns en sy dogters, sy beeste en sy esels, sy kleinvee en sy tent, en alles wat aan hom behoort het, en hulle het hulle na die dal Aagor gebring. En Josia het gesê, hoe het jy ons in ongeluk gestort? Die Here sal jou vandag in die ongeluk stort. Daarop die hele Israel om gestenig, en hulle het hulle met vuur verbrand en klippe op hulle gegooi, en hulle het een groot hoop klippe op hom gestapel, wat tot vandag toe daar is. Toe het die Here hom afgewend van die gloed van sy toren, daarom noem hulle daar die plek Dal Aagor tot vandag toe. En dan ook in Prediker hoofstuk 8, vanaf vers 11 tot en met vers 13, omdat die oordeel oor die verkeerde daad nie gauw voltrek word nie, daarom is die hart van die mensekinders in hulle vol om kwaad te doen. Aangesien is sondaar 100 maal kwaad doen, en hy lang lewe, alhoewel ek weet dat dit goed sal gaan met die wat die Here verskoon, met die wat God vrees, omdat hulle voor sy aangesig vrees, en dit nie goed sal gaan met die goddelose, en hy die dae nie sal verleng soos 'n skaduwee nie, omdat hy voor die aangesig van God nie vrees nie. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan die mans versoek om saam met my te staan in gebed. Vader, ons wil u kom eer vanoggend vir die wonderlike voorreg om u as die Heilige te mag ken. U het u self so aan die volk om openbaar en so ook in ons eie harte. Soos wat ons u beter leer ken, so kom ons meer in aanraking met u heiligheid. En Here, dit is soos wat u ook daar vir Moses gesê het, trek die skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Here, u het ook hier die plek kom afsonder vanoggend vir u woord en die bediening van u woord. Daarom bid ek, Here, dat u ook self in ons harte u self sal kom heilig, en die voorreg wat ons sal geniet om uit u woord onderrig te word, dat u self u woord vir ons sal kom breek. U sê immers vir ons, die opening van u woord gee lig, en daarom bid ons dat u self die verligting in ons harte sal kom bring, dat u vir ons verligte oë van die verstand sal gee, dat u volgens self sal kom, en dat u elke gedagte sal gevange neem tot gehoorsaamheid aan u. Ons eer u, Here, vir u kosbare woord, en ek glo u het alreeds in ons harte u woord kom spreek. Daarom pleit ons ook vir die oordenking daarvan, dat u dit self sal sien en dit sal kom heilig, ook vir u groot en heilige naam. Vader, ons wil kom bid in besonder vir hulle wat siek is. Ons dink maar om Dominee Gerry, waar die operasie ook môre sal plaasvind. Ons gebed is dat hulle in u sal rus, en daarmee saam ook vir hulle wat daar die operasie moet uitvoer. Vader, ons hoor baie probleme wat na die tyd ontstaan as gevolg van infeksies en al die dinge wat daarmee saamgaan. Ons pleit u kosbare bloed oor daar die liggaam af, ook daar die gebou waarin u dan ook sal werk. En is die gebed van ons harte, dat u self vir hulle daar die genees, Here, sal kom beheer neem, dat u self die operasie sal kom verrig. Here, die uiterlike mag deur hulle verrig word, maar die innerlike genesing behoort aan u. U is immers die God wat genees, en daarom pleit ons alreeds vir u geneesende werk, ook in daardie liggaam. En ons dankie, omdat ons weet, u hoor vir ons, ook as ons hier die saak voor u lê, elke ander sieke wat hier is, ons hoor van daardie klein dogtertjie, ons vra, Here, dat u ook op 'n besondere wyse daar teenwoordig sal wees, dat u goddelike werk ook daar verrig sal word. Ons weet ook, waar u self kom sê het, waar daardie jongman, waar hy blind was, blind gebore, dit is nie omdat hy gesondig het, of sy ouers gesondig het nie, maar omdat God homself in daardie persoon wil verheerlik. En is het ook ons gebed, kom verheerlik u self ook, in wat u dan ook kom doen. Ook vir hierdie gemeente, die roeping waartoe u vir hulle hier geplaas het. Here, ons gebed is, dat daar werklik vanuit hierdie gemeente een lig sal uitgaan, waarin siele gered sal word. U het immers vir ons daar die opdrag kom gee. U het ook gesê in Handelinge 2:47, u het by die gemeente gevoel, die wat gered is. En Here, daarom bid ons vir die voortbestaan van hierdie gemeente, ook vir die redding van kosbare siele. Heilig u gemeente ook, Here, vir die taak en die roeping, waar ons ook woensdag aand by hierdie saak sal stilstaan, waar u self ook gesê het, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid, soos u my gestuur het, so stuur ek hulle. O Here, dat ons ook sal weet, die taak en die roeping, waartoe u vir ons geroep het, is 'n heilige saak. Dit is nie 'n ligtelike saak, wat ons maar net vinnig kan oorsien en afhandel, maar dat dit sal voortgaan, omdat u ons daartoe geroep het. Verheerlik u self ook dan hierin. Ons dankie ook, Here, dat ons ook kan bid vir ander plekke, waar die Pinkster reeks dan uitgaan, dat u self sal kom toerus en sal kom salf, soos wat u in Jeremia van ouds, u hand op sy lewe kom lê, en daardeur u woord in sy mond kom plaas het, is het ook die gebed van ons hart, dat u self sal kom, dat u hand op mense se lewens, manne wat gesalf is, sy lewens sal kom lê, en daardeur u woord sal in hulle mond plaas, om dan ook die gemeentes te bedien en toe te rus met die heilige woord, waarmee ons dan om sal gaan in hierdie dag. Verheerlik u self daarin. Ons wil nie nalaat of vir broer Paul ook te bid in hierdie tyd, saam met Rosa, Here, dat u self sal vertroosting bied. Ons wil bid dat u self sal kom en daar onder hulle sal kom inklim en hulle versterk in hierdie dag. Here, terwyl dit teen die natuur is dat 'n ouer sy kind moet begrawe, is die gebed van my hart dat u op 'n besondere wyse in hulle midde teenwoordig sal wees, dat hulle sal bewus wees van die kragtige werking van God in en deur hulle lewens, en u word ook daarin geëer. Kom nou, Here, maak het stil in ons harte, en bedien ons met u kosbare woord, om Christus naam ontwil. Amen. Ons teks van oordenking vind ons in die 13de vers van Josua hoofstuk 7. Staan op, heilig die volk en sê, heilig julleself teen môre. Gaan dit ook maar ons tema in hierdie dag wees, heilig julleself. In besonder dan vandag, heilig julleself teen môre. Ons lees in Prediker dat daar sommige mense is wat aanhou sonde doen, wat aanhou met hulle ongeregtigheid en tot 100 maal daarmee wegkom. Sommige kom lank met hulle sonde weg, ander word dadelijk gestraf, soos in die geval van Agan. Is God dan 'n onregverdige God? En sal ons ook in die woord van die Here sien, dat God is 'n regverdige God, en hy moet sonde straf. Hebreërs hoofstuk 12 vers 5 sê ook dan vir ons, en julle het die vermaning heeltemal vergeet, wat word julle as seun spreek, my seun, ag die tuchtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as hy deur hom... as jy deur hom bestraf word nie, want die Here tuchtig hom wat hy lief het, en hy kastui elke seun wat hy aanneem. So die Here kom en hy straf in sy geregtigheid, wanneer die Here dan ook kom waarsku, wanneer hy kom praat met sy kinders. Die kind van God het 'n heilige vrees vir die Here, en daar die nodige respek, sodat hy nie 'n begeerte het om te volhard in sy sonde nie. Daarom het die kind van die Here, as daar sonde in sy lewe kom, sal hy daarmee wil handel, omdat hy wil heilig lewe voor God, afgesonder van sonde en afgesonder vir Christus. Maar ons lees van die tragiese verhaal daar in Ai, en seker nie verniet ook die woord Ai wat gebruik word as die Here dit kom gee nie, want dit is tragies as ons daarna kyk wat in Ai gebeur het. Hoe die Here ook daarso dan ook hierdie manne laat verslaan het, omdat daar sekere sonde in die hart van sy volk was. God gee aan Josia, toe hy vir hom geroep het om deur te gaan deur daar die Jordaan en die land in besit te gaan neem, hierdie wonderlike bevestiging op sy roeping. Josia 1 vers 3. Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. Niemand sal voor jou standhou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, so sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. 'N wonderlike belofte wat God vir Josia kom gee. Maar nou vind ons Josia hier op sy aangesig, in sak en as. Hulle is dan verslaan voor hierdie mense. En God moet vir hulle kom uitwys, dat daar 'n probleem is onder die volk. Daar is 'n ban in die laar. En daarom dat hierdie oor hulle lewe gekom het. Die eerste stad was daar die wonderlike oorwinning, toe hulle Jericho dan ook ingeneem het, en God op 'n besondere wyse daar onderneem het, omdat hulle in gehoorsaamheid aan God opgetrek het. Maar binne in Jericho gebeur daar 'n tragiese saak. Een van die manne daar kom en hy sien daar die goudstaafie. Nou in ons terme vandag, 2,5 kilogram. Nou ja, ons kan dit mos nou maklik in ons hand dra, is dit nie? En ons kan dit maklik in ons hand versteek, jou 2,5 kilogram staafie wat daar is. Maar hierdie man aangaan, hy sien dit in die woord van die Here sê, dat hy dit begeer. Hy sê dan hier vir ons, ek het naamlik een mooi mantel uit Sinaïr, by die buit goed gesien, en 200 sikkels silwer, en een goudstaaf van 50 sikkels ingewik, en ek het dit begeer, en ek het dit geneem. So die probleem is, en ek sê dit baie keer vir die mense, ons as mens kan nie help, dat die voel oor ons kop vlieg nie. Maar ons kan help dat daar die voel nie in ons op ons kop nes maak nie, nee. En dit is wat hier gebeur het. Hier was dit wat hy aanskou het. In plaas dat hy die oorwinning in die krag van God behaal en sê nee, God het ons verbied, ons mag dit nie doen nie. Ek wil heilig voor God lewe. Kom hier die man en sy hele wese kom neem oor en hy vat van daardie en hy neem dit en gaan berg dit daar in sy tent. En hoe het hy daar die hele dan volk in daar die ongeluk gestorwe? Josua op sy aangesig in sak en as. Hoekom? Hulle is verslaan voor die volk van Kanaan. Iemand het gesondig. Daar is onreinheid in die laar. Daarom wat Josua 7 vir ons sê, Israel het gesondig en ook my verbond oortree, wat ek hulle opgelê het, en ook geneem van die bangoed, en ook gesteel, en dit selfs heimlik by hulle goed gevoeg. Here, een ou goudstaafie van 2,5 kilogram, heimlik, en u kom en u straf ons op hierdie manier, dat 36 man moet sterwe. Wat kom leer die Here vir ons in hierdie saak? Dit is asof God vir Josia kom sê, Josia, moet jou nie verknog oor sonde nie, maar daar moet met daar die sonde gehandel word. En net in eenvoud 'n paar gedagtes met dit wat ek u wil deel vanoggend. In die eerste plek, God gee geleentheid vir hartsondersoek. Mag dit werklik in hierdie dae ook so wees, dat ons harte voor God sal kom ondersoek. Ons lees daar, staan op, heilig die volk en sê, heilig julle self teen môre. Hier die saak van heilig julle self, waar ek afgesonder is as volk, afgesonder as kind van die Here, van hierdie wêreld en die omstandighede, soos wat ons daar in die woord van die Here ook hoor, as hy daarvan praat in Johannes hoofstuk 17, ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Hoekom? As kind van die Here is ek afgesonder, soos wat sy disippels afgesonder was van die wêreld, so is ons afgesonder van hierdie wêreld. Hierdie wêreld is nie meer in ons nie. Ons leef in hierdie wêreld. Ons bediening is in hierdie wêreld. Maar die wêreld is uit ons uitgehaal. En dit is wat God ook vir sy volk wil kom sê. Daarom het hy vir hulle geleentheid gee. Want God se opdrag was duidelik gewees, toe hulle daar in Jericho ingegaan het. Julle mag geen een van hierdie bangoed neem nie. Dit moet alles verbrand word. Julle mag niemand spaar eers nie. En is dit nie maar so dat God ook vir ons kom leer in hierdie saak, dat ons nie sonde mag spaar in ons lewe nie. En dit sien ek baie duidelik in hierdie verhaal, oor een sonde wat 'n persoon begaan, en God kom straf. Is dit nie wat Johannes vir ons leer in 1 Johannes 3 vers 2 tot 6? Geliefdes, nou is ons kinders van God, afgesonder vir God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, dat ons aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid, en julle weet dat hy verskyn het, om ons sondes weg te neem, en geen sondes in hom nie. Elkeen wat in hom bly, sondig nie. Elkeen wat sondig het, hom nie gesien, en hom nie geken nie. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Hier moet ons duidelik ook verstaan, dit wat Johannes hier vir ons probeer sê, dit gaan hier oor volhardende sonde. 'N Kind van die Here kan nie volhard in sy sonde nie, hy kan nie sonde versteek binne in sy hart nie, hy kan nie daar in die tent, kan hy daar so goeikies daar een kant hou, wat God verbied het, wat daar nie mag wees nie. En daarom dat daar een deeglike ondersoek moet wees. Ons sien as die Here dan ook sê, heilig die volk, en sê, heilig julle self teen môre, dat God vir hulle geleentheid gee, om hulle harte deeglik te kom ondersoek. Ek dink maar aan daar die woorde van Dawid, deurgrond my hart, o God, daar op Psalm 139, waar hy daar die begeerte het, en hy het boereterme uit, kom my en hy vraag, Here, steek die ploeg diep in, kom delwe daar die grond om, so dat ons kan sien wat aan die binnenkant aan die gang is, Here, en dat hy sal kom handel met dit wat nie reg is nie. Ek het maar net agtergekom in die tyd waarin ons lewe, dat mens het sekere uitkyk oor sekere dinge. Dit word vir ons prachtig illustreer in 'n sekere juwelier, wat 'n winkel gehad het. Net voordat sy met verlof gegaan het, het sy taak aan haar assistente nagelaat, en sy het 'n aantal juweliersware gehad, wat nie goed verkoop het nie. Sy wou dat die prys die helfte gedeel word, en in haar haas het sy 'n nota gelos, wat hierdie dinge nie baie goed uitgestippel het nie. En toe sy terugkom, was sy nogal baie opgewonde, omdat daar die juweliersware so goed verkoop het, en die meeste van het uit was. Maar tot haar skok het sy agtergekom, dat hierdie assistent in plaas om hulle die helfte te sny, het hulle die helfte meer gemaak. En toe daar die mense na daar die juweliers gekyk het, en die uitkyk op daar die prys wat verdubbel is, het hulle nou gesien dat daar iets anders is. Hulle het gesien dat dit wat daar aan die gang is, dat dit wat verkoop is, dat mense anders gekyk het na daar die juweliers waren. Wanneer ons weer opnuut 'n ander oog na God se heiligheid kyk, sal ons miskien die waarde van heiligheid in ons lewe raak sien, sal sien wat God ook begeer van ons lewe, ons denke oor sy heiligheid, en dit wat God bepaal het, sal ons optrede bepaal. Want dit is wat in daardie juwelierswinkel gebeur het. Toe hulle bietjie ander uitkyk na daardie juweliers kyk, toe hulle die waarde daarvan regtig raak sien, toe het daardie juweliers verkoop. En net so in ons geestelike lewe, wanneer ons uitkyk op heiligheid en God se heiligheid eg en reg is, sal ons uitkyk ook daarvan verander. Ons sien het maar net in die dag waarin ons lewe, dat mense, en ek vertrou dat onder u as kinders van die Here dit nie so sal wees nie, maar ongelukkig in die groter geheel van die kinders van God, het die heilige waarheid van God afgeneem. Lukas 6 vers 45 sê, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is, en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart te voorskyn wat sleg is, want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond. Hoe lyk my hart vanoggend? Het ek nie nodig dat God maar sal kom, en sy ploeg sal kom diep insteek? My hart sal deurgrond, dit sal kom omdop, sodat ek kan sien hoe lyk my lewe voor 'n lewende God. As heiligheid hoog aangeskreef is in my lewe, en God se heiligheid begeer, dan sal hy deur sy Heilige Gees, sal hy my hart kom deurgrond, en hy sal vir my kom uitwys, watter fasette daar in my lewe is, waar nog dieper reiniging moet plaasvind. En wanneer daar sonde uitgewys word, moet daar met daardie sonde gehandel word, soos 2 Korintiërs 7 vers 1, terwyl ons dan hierdie belofte het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Wat is u heilig, wat is u uitkyk op God se heiligheid en God se standaard wat hy vir u en vir my stel? Sal ons by daardie plek kom vanoggend waar ons, terwyl die Here vir ons kans gee om ons hart te ondersoek, dat ons vir ons sal vra, stuur die Heilige Gees in daar die diepste donkere wese van my hart en kom wys vir my. God gee ook vir hulle tyd om af te reken. God is 'n God van genade, ons sien dit in die woord. Staan op, heilig die volk en sê, heilig julleself teen môre. God kom en hy wil nie dadelik kom straf nie. Ons sien daar die voorbeeld van die volk reg deur die eeue. Eers het God met hulle kom praat. Hy het hulle kom waarsku, en dan as die volk nie wou geluister het nie, dan het God opgetree. Ons sien dit in die profete, ons sien dit in die rigters, ons sien voordat God gehandel het, dat hy eers met sy volk oor hierdie sake kom praat het. Ook in hierdie geval het God vir Agan 'n tyd gegee. Hy het vir hom tot die môre toe kans gegee om te gaan regmaak. Hy moes homself gaan ondersoek het. Hy moes na Moses deur die nag gegaan het, en daar by Moses se tent gaan aanklop het, en gesê, Moses, dit is ek wat hierdie volk in die ongeluk gestort het. Hier is ons daar, jou bietjie goedjies wat ek gevat het. Ek is die skuldige man voor God. Maar wat doen hy? Hy gaan verberg dit daarso. Hy wag maar eers dat God met hom kom moet handel. En as dit verskriklik is, ek dink daar die woorde, maar die woord van die Here ook vir ons sê, vreeslik is om te val in die hande van 'n lewende God, in die hande van 'n heilige God. Dink aan daar die vernedering, om voor die hele volk uitgewys te word, as die skuldige wat die hele Israel in die ongeluk gedompel het. Onder oortuiging van die Heilige Gees, is baie mense se gewete verskroei. Hulle sit met dinge in hulle lewe, en is dit nie soos 1 Timoteus 4 vers 2 sê, deur die geveinsdheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, daar die gebrandmerk beteken om verskroei te wees, dat hy nie meer toegang het tot ons oortuiging soos wat hy in die begin gehad het nie. In die begin was ons miskien sensitief vir die werk van die Heilige Gees, maar daar het dinge in my lewe ingekom, dinge wat ek nie meer dadelik gehandel het nie. En daarom het my gewete verskroei geraak het. Daarom het die sonde van baie kinders van God opgelaai word in die dag waarin ons lewe. Omdat daar nie dadelik gehandel word met sonde in hulle lewe nie. Sien dit in hierdie geval van Agan. Probleem dat mense nie by die heiligheid uitkom nie. Hoekom? Miskien trotsheid. Miskien vrees vir mense, ons weet nie wat was die rede, hoekom Agan nie dadelik gehandel het nie. Maar wat hy wel vergeet het, is dat God diep insien in die probleem van die hart. Hy sien daar die versteekte sonde, daar in Agan se tent. Daar jou 2,5 kilogram goudstaafie. God sien vir Dawid toe hy overspel en moord pleeg. Dink maar as 'n prediker moet optree en hy moet begin om sondes uit te wys. Wat 'n verskriklikheid. Weet jy, ek onthou dit as kind. Ek kan nie onthou watter predikant dit was nie. Maar ek het daar in die bank in Boksburg gesit en hierdie predikant het een keer hierdie saak kom sê. Hy sê nou die Here moet begin en hy moet hier deur beweeg by elke van ons. En hy moet elke se sonde hierso vir ons kom uitwys. Weet jy met wat 'n vrees het ek daar gesit, want ek geweet van hierdie sonde in my lewe. Hoeveel kinders van God sit vanoggend met dinge in hulle harte? Sit met dinge hierso. 'N skynheilige lewe soos wat Agan gehad het. Hy was die skuldige. Maar skynheiligheid het hom laat wag tot die volgende dag, dat hy voor al die mense uitgewys moet word, as die skuldige. Liewe toehoorder, ons het met 'n heilige God te doen. Gypsy Smit vertel van 'n verhaal toe in Suid-Afrika was, daar een Suid-Afrikaner na een van sy dienste toe gekom, die Heilige Gees, by daar die geleentheid het hy diep kom oortuig van sonde in sy lewe. Daar die man het met God gaan regmaak, en die volgende dag vroeg die môre, toe sy daar by 'n sekere man, en toe hy daar by hom kom, toe sê hy vir hom, meneer, onthou jy hierdie horlosie? En daai man van daar die horlosie, hy sê, dit is baie goed bekend, hier is my voorletters, waar het jy hom gekry, en hoe lank het jy hom nou al? Meneer, ek het hierdie horlosie van jou gesteel. Wat het hy gedoen? Hy het nie probeer sy sonde verberg. Hy het nie probeer om mooi doekies om te draai nie. Hy het by die probleem uitgekom, ek het gesteel. Ek het gesondig voor God. En hierdie man het bely voor daardie man. Hoekom het jy dit nie teruggebring nie? Ander man, hy sê toe, omdat ek laasnag onder die oortuiging van die Heilige Gees gekom het. Het ook onder die oortuiging kom, as u laas nacht wakker was, het ek het laas nacht al teruggebring, maar so vroeg as wat ek kon, het ek het na u toe gebring. Liewe toehoorder, is ons nog sensitief vir die oortuiging van die Heilige Gees in ons harte? Heilig jouself teen môre. Hy dadelik gehandel, nie uitgestel soos Agan nie. Dit was, sal wees soos 'n man, as die predikant na hom toe kom en hy sê ek wil 'n Christen word, dat daar die dominee vir hom vra, nou wat is die probleem dat jy nie een word nie? En hy vir hom dan sê, ek wil nie regtig vertel nie, maar later dan met daar die probleem voor een dag kom en vir hom sê, ek het 'n oortrokke rekening gemaak, waarop die dominee dan vir hom sal sê, maar jy het eintlik maar net 'n mooi manier kom stel, jy kom steel by die werk. Hierdie man moet erken dat hy dit gedoen het, en daar die dominee vir hom sal sê, ek glo nie in dadelike handeling nie. Kom ons kyk na oplossing, broer. Jy het miskien laas jaar het jy R10,000 gesteel. Ek glo nie dat ons dadelik moet handel nie. Kom ons kyk dat jy dalk hierdie jaar net R5,000 steel. En dan volgende jaar steel jy net 2,500 rand, jaar daarna net 500 rand, en dat jy so stelselmatig hierdie goeder sal aflê. Dit is wat baie kinders van God wil kom doen, omdat hulle besef dat hulle met die heilige God te doen het nie, dat God met sonde in ons lewe moet kom handel. Dit is soos daar die man, as hy een dronkaard is, wat gereeld drink, en daar die dominee vir hom sê, goed broer, jy het nou elke week gedrink, jy het elke week jou vrou geslaan as jy by die huis kom, kom ons kyk, ons maak het nou so, jy gaan nou net een keer een maand drink, jy gaan nou net een keer een maand jou vrou panel bied, dink sy sal dan tevrede wees en nou net een keer gepanel bied word, nie gereeld nie, nee. Kom ons gaan so stelselmatig met die goeikies aan, nee, liewe toehoorder, God is een heilige God, heilig jylle self teen môre, dat hier die goeders uitgehaal sal word, dat daarmee gehandel sal word, dat ek afgesonder sal wees van sonde, en diensbaar gestel sal word aan God, vir sy taak en sy roeping. Die woord van die Here sê, Efesiërs 4 vers 28, laat die een wat steel nie meer steel nie, daarmee met sonde gehandel word in ons lewe. Hoe lyk my eie geestelike lewe? Elkeen wat in hom bly, sondig nie, en elkeen wat sondig het om nie gesien, om nie geken nie, elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly. Heilig jylle self, teen môre, kry klaar met sonde in jylle lewe. Wat het gebeur, derde gedagte, het sy hart voor God kom uitskit. Ons lees dit, daar vers 20 en verder aan, toe het Agan Joshua geantwoord en gesê, waarlik, ek het gesondig teen die Here, die God van Israel, en so het ek gedoen. Ek het namelijk een mooi mantelkie uit Sina hier by die buitgoed gesteel, en 200 sikkels silwer, en een goudstaaf van 50 sikkels in gewig, en ek het begeer, en dit geneem. Wat het hier gebeur? Hy het sy hart voor God kom uitskit. Ons sien het dan ook, waar het vir ons uitgespel is in die woord van die Here. Daarom het Joshua, verskoon vers 23, en hulle het dit uit die tent uitgehaal, en dit na Joshua en al die kinders van Israel gebring, en het voor die aangesig van die Here uitgeskit. God kan nie sonde verskoon nie, want hy is 'n regverdige God, en hy moet met sonde handel. Sonde dryf mense uit. Ek dink maar aan Petrus, waar die Here vir hom gesê het, voor die haan kraai sal jy my 3 maal verloon. En wat gebeur? Ons lees in die woord van die Here, Matteus 26 vers 75, en dadelijk het die haan gekraai, en Petrus het die woorde van Jesus onthou, wat hy vir hom gesê het. Die woord kom en hy bring daar die oortuiging in daar die hart. Voor die haan kraai sal jy my 3 maal verloon. En hy het buiten toe gaan en bitterlik geween. Maar Markus 14 vers 72 sê, en hy het in trane uitgebars. Sonde het hom uitgedruif. Die woord van God het die oortuiging gebring in sy hart. Ek het gesondig voor God. Dink maar aan David, daar in Psalm 51, waar die woord van die Here dit vir ons baie duidelik ook sê, waar hier die man onder die oortuiging van sy sonde gebring is, jy is die man, skud jou hart voor God uit, en hy het kom doen op Psalm 51, lees ons hier die woorde, wees my genadig o God, na die goedertierenheid, delg my oortreding uit, was my heeltemal van my ongeregtigheid, want hy ken my oortreding en my sonde is altyd deur voor my, teen u alleen het ek gesondig en doen wat verkeerd is in die oë, kyk in ongeregtigheid is ek gebore en sonde het my moeder my ontvang, ontsondig my met hysop, so dat ek rein kan wees, was my dat ek bitter kan wees as sneeuw, skep vir my een rein hart o God, wat gebeur hier, hier die man word uitgedruif, as gevolg van die oortuiging wat daar kom, sal ons toelaat dat die Heilige Gees weer die oortuigingswerk in ons harte kom doen, dat ons weer bewus sal word van sonde in ons lewe, dat ons daarmee moet handel, dat ons die sonde sal verskoon nie, want God verskoon die sonde nie. Let op die woorde in Joshua 7 vers 21, En ek het naamlik een mooi manteltjie uit Sina hier by die buit goed gesien, en 200 sikkels silwer en 1 goudstaaf en 50 sikkels ingewig, en ek het dit begeer en dit geneem. Die probleem was gewortel in die hart. Hierdie probleem kan nie met 'n blote belydenis vergewe word nie, maar sy hart moet gereinig word, daar moet gehandel word daarmee, dit moet uitgewis word. Sonde diep gewortel in die siel van die mens, daarom kan 'n mens 'n tyd lank aangaan, en dan op 'n dag dan openbaar daar die onreine hart homself, omdat dit nie uiterlik gesien word nie, beteken dat dit nie daar in die hart is nie. Dit kan alleen ontdek word deur die verligting van die Heilige Gees in die hart waarin daar die oortuiging plaasvind. Dit is onder die oortuiging van die Heilige Gees dat die sondaar sy eie onrein hart ontdek. Die onrein hart mag deur elke deel van die liggaam manifesteer, maar die oorsprong lê diep gewortel in die siel van die mens. Die liggaam mag onberispelik van buite wees, en tog kan jy ween oor die onreinheid van jou hart. Hoekom? Niemand sien daar die innerlike pyn van daar die verdorwe hart nie, maar God sien dit raak. God het geweet van daar die band wat in die laar is. Wanneer die kind van God bewus word van hierdie verdorwe hart, moet hy daarna soek dat het uitgedelg sal word en na heiligheid voortbeweeg. Dis die enigste genesing vir hierdie verdorwe hart, reiniging en heiligmaking. Wanneer die mens sondig, is dit omdat daar onkunde oor Christus is. Wanneer versoeking ons oorval, is omdat ons nie weet en ons nie bekleem met die verhouding van Christus, wat die behoefte kan voorsien en ontmoet wat ons het vandag nie. Een groot ding wat gedoen moet word, is die verbetering van die ontwikkeling van ons ingesteldheid oor heiligheid. Weer bewus word dat ons 'n God het wat sien. Wat ons kerk nodig het vandag, is weer 'n nuwe openbaring van sonde en van Christus as ons heiligmaker. Dit sal toesien dat daar 'n groter toewyding aan God sal wees, en daardeur die voorstelling van heiligheid in my lewe. Ook lees dit daarso in Efesiërs hoofstuk 4, as hy dit daar vir ons baie mooi uitspel, daar vanaf vers 22, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê, wat deur die begeerlikheid van die verleiding ten gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet bekleed wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorne nie. En gee aan die duiwel geen plek nie. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van julle verlossing. Sal ons by daardie plek kom in ons eie persoonlike lewe? Dit wat Watchman Nee dan ook sê as die normale Christelike lewe. Broeders, ek vermaan julle by die ontferminge van God, dat julle julle liggame sal stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst, daai woord redelik, dit is julle normale godsdienst. God roep ons tot heiligheid. Dit moet normaal in ons persoonlike lewe wees, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Wanneer daar met sonde gehandel word, dan sien ons dat God toon genade. Josua 7 vers 26, toe het die Here hom afgewend van die gloed van sy toren. Drie dingetjies net vannacht hierso. Eerste plek, God is een heilige God. Sy heiligheid word vir ons recht deur die woord geopenbaar. En dit is God wat die mens oproep tot heiligheid. Levitikus 20 vers 26 wat ek vir u gelees het, en dit word herhaal in 1 Petrus 1 vers 15 en 16. Wees heilig, want ek is heilig. Sonder julle af van die sonde, en sonder julle af vir Christus. God se heiligheid kan nie saam met sonde loop nie, hy kan dit nie verskoon nie. God se heiligheid het met sonde gehandel in Jesus Christus, en daarom die liefdevolle en genadige God, wat hy ook dan vir ons kom toon. Ons sien het, in die tyd wat hy gegee het vir die persoon om nog recht te maak, vir Agan, hy wou nie dadelijk gestraf het nie, hy het gee vir hulle tyd om recht te maak. Hy het nooit met sy volk dit gedoen, dat hy net dadelijk gestraf het nie, en hy doen het vandag nog steeds nie met die mens, dat hy net sommer wil straf. Hy het nog nooit nie, hy sal nooit nie. Hy het gewaarsku, hy het eers gepraat, en die verantwoordelikheid lê dan by die mens, om te handel in die lig wat hy ontvang het. Ek wil u hier een prachtige illustratie gee. My skoonpaar het gisteraand met ons gedeel, en was my kosbaar, en pas so mooi hierby in. Hy sê het een keer wat hy kos gemaakt het, vir hulle as huisgesin. En terwyl hy kos gemaakt het, geweet sy pa baie van wortels, wat so'n bietjie glasier is, nee, en die suiker wat hy so'n bietjie gaar gemaakt word. En hy het, terwyl hy so dopgehou het, sy ma wat heeltyd dan die kos gemaakt het, hy gesien, maar hier word so'n lepelkie sout ook bygegooi. En hy gooi sout daar so by daar die wortels. En toe hulle aan tafel was, sê pa en ma niks nie. Sê, lekker geëet, baie dankie. Ma sê vir hom, maar seun, as jy nou weer wortels maak, dan moet jy nou net nie sout die keer bygooi nie. As hy dan weer sout bygegooi, dan kon sy ma ons nou met hom geraas het. Maar hy het dit nie geweet nie. En so ook in ons eie geestelike lewe, soos waar die Heilige Gees kom openbaar, so moet ons met daar die probleem in ons lewe handel. Ons kan net handel met die lig wat ons het. Het Agan lig gehad? Ja, beslis. Beslis. God het vir die volk dit gesê, nie net vir Josua nie. Hy het vir die volk gesê, julle mag nie van die ban neem nie. Josua het willens en wetens, het hy van die ban geneem, en sonde in die laar ingebring. Liewe kind van die Here, kan u met eerlikheid voor God vanoggend staan en sê, met al die lig wat ek vanoggend het, het ek gehandel met my sonde? Daar vanoggend versteekte sonde in my lewe. Here wil vanoggend kom sê, heilig jouself, sonder jou af van die sonde. Sonder jouself af van die sonde. Kom ons handel daarmee. Wat sê die woord van die Here vir ons? God is regverdig. Hy gaan met sonde straf. As ek volhard daarin, net soos in Agan se lewe, moes hy daar die sonde gestraf het. Sonde kan nie ongestraf bly nie, sê die woord van die Here. God moet daarmee handel. Hy daarin gehandel in sy seun Jesus Christus. En daarom moet hy daarmee handel in u in my lewe. Daarom die woord ook vanoggend, as die woord van die Here na ons toe kom, en hy sê vir ons, heilig julle self, heilig julle self teen môre, sonder julle af van die sonde, ondersoek julle harte, kyk diep in julle harte in, en laat toe dat die lig van die Heilige Gees in julle harte kom inskyn, sodat ek kan kom handel met daar die sonde wat jy miskien tot vandag toe versteek het. Wat sê die woord van die Here? En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Twee verse verder sê hy vir ons, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, en van alle ongeregtigheid te reinig.
Hy wil kom diep skoonmaak. Hy wil kom reinig deur sy kosbare bloed. Maar nou die gevaar. Spreuke 28:13 sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Maar hy wat het bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. U weet waar u staan met die Here. Sy tere Heilige Gees, kom en hy doen die oortuigingswerk. Wat sê hy daar in Openbaring vir ons? Kyk daar waarvan jy uitgeval het. Bekeer jou en doen weer die eerste werk. Waarso het jy eerste keer ongehoorsaam geword? Waar het jy eerste keer die klein jakkelsies toegelaat? Waar het jy iets in jou lewe toegelaat wat jy weet tot oneer van God is? Dinge wat jy nie meer gehandel het toe die Gees van God kom oortuig het. Sonder jou af. Kom by daar die punt dat God met sonde in jou lewe sal handel. As jy nie met daar die sonde nou gaan handel, sal daar die sonde jou uitvind. En jy gaan miskien tragies moet staan soos Agan. Jou sonde geopenbaar word. Verskrikkelijk is het om te val in die hande van een levende God. Mag die Here vir die genade skenk. Mag hy vir u help. Hy gee vir u tyd om reg te maak. Hy gee vir u geleentheid om te handel daarmee. Dat u nie sal uitstel nie. Maar dat u dadelijk daarmee sal handel. Alvorens dit te laat is. Amen. Kom ons buig voor die Here. Vader, u het vir ons u woord gegee. Die woord is duidelik en helder. Daar is niks wat ons kan sê wat ons nie weet nie. Daarom pleit ons, Here, dat die Gees van God sal oortuig, dat daar die tere stem van die Heilige Gees nie uitgeblus sal word nie, dat ons gewete nie sal verskroei wees deur ons ongehoorsaamheid, of dat ons nie luister na u woord nie. Skenk u genade, Here, en kom handel met sonde in ons lewe, sodat ons afgesonder van sonde kan wees, heilig voor u kan lewe. Die standaard wat u kom stel, soos wat u ook gesê het, ek het julle as volk, het ek julle kom afsonder van al die ander volkere. Ons as kinders van die Here is afgesonder van hierdie wêreld, en daarom behoort ons heilig te lewe. Skenk ons daar die genade, skenk ons genade in hierdie dag, meer die woord te verstaan, in ons eie geestelike lewens het toe gaan toepas. Ons bid dit in die naam van ons koning Jesus. Amen. Versonder u maar voor die Here af, ondersoek u hart voor die Here, en mag hy ook deur sy genade ook in die eie hart kom werk. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die teer opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, met u elkeen wees en bly. Amen.